ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ምዕራባ ኦሮምያ ንሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዘጥቅዑ ነበርትን ሰበስልጣን እቲ ከባብን ገሊፆም ኣብ ክልተ ቦታታት ብዝተገብሮም መጥቃዕቲ ልዕሊ 23 ወታሃደራት መንግስቲ ከም ዝሞቱን ብዙሓት ከም ዝቆሰሉን እቶም ምንጭታት ንቪኦኤ ሓቢሮም ኣለው። ዝርዝሩ ክፍሊ ኦሮምኛ ኣዳልይዎ ኣሎ ተወልደ ወደ ገብርኤል።
ነበርትን ሰበስልጣንን ከም ዝሓበርዎ እንተኮይኑ ተጋደልቲ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኣብ ክልተ ቦታታት ማለት ኣብ ገዳሚን በጊን ዝተባህላ ኣብ ዞባ ቀለም ወለጋ ዝርከባ ወረዳታት እዮም መጥቃዕቲ ፈጺሞም። ካብ ወታሃደራት መንግስቲ በቐል ከይፍጸሞ ብምፍራሕ ሽሙ ክገልጽ ዘይደለየ ሓደ በዓል ስልጣን ምምሕዳር ገዳሚ ከም ዝሓበሮ ዕጡቓት ኦኤልኤፍ መጀመርያ ኣብ ገዳሚ ንእትረከብ ማርጫ ትበሃል ዓዲ ዘጥቅዑ ክኾኑ ከለዉ ተመሳሳሊ መዓልቲ ኣብ በጊ ወረዳ ኣብ መንጎ ባምቢስን ዳቡስን ዝርከብ ቦታ ከም ዘጥቅዑ ይገልጽ። ኣብ ክልቲኡ መጥቃዕትታት ልዕሊ 23 ወታሃደራት መንግስቲ ሞይቶም ብዙሓት ካልኦት ቆሲሎም ይብሉ ነበርትን ሰበስልጣንን። ሓደ ነባሪ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ከምዚ ይብል።
ጀርከባ ወላዲ ለማኒ ጉተቴ ሱዴንቶ ወላዲ ተኮ ጎምቢ ዘትኩተሜ
መጀመርያ ብክልተ ቁራል ዝዓነተን መካይን ተሳፊሮም ክኸዱ ከለዉ ብቦምብ ተወቂዐን ሓንቲ ተገልቢጣ ብዙሓት ሞይቶም ካልአይቲ ጎማ ተወቂዐ ኣምሊጣ እዚ ሰንበት ዝተፈጸመ እዩ።
ካልእ ንድሕነቱ ክብል ሽሙ ክገልጽ ዘይደለየ በዓል ስልጣን መንግስቲ ብዛዕባ እቲ ክስተት ከምዚ ክብል ተዛሪቡ።
ኣብ ወረዳ ጊዳሚ ቀበሌ ሶምባ ኣራራ ምርጫ ኣብ ዝተባሃለ ስፍራ ሰራዊት ግንባር ናጽነት ኦሮሞን ወታሃደራት ወያነን ውግእ ገጢሞም ነይሮም። ወታሃደራት ወያነ ካብ ጊዳማ ናብ ቤጊ እናኸዱ ከለዉ ምርጫ ኣብ ዝበሃል ቦታ ንሓንቲ መኪና ሙሉእ ብምሉእ ኣዕንዮማ፣ ድሕሪኡ ካልአይቲ እውን ምስ መፀት ኣብ ልዕሊኣ እውን ስጉምቲ ወሲዶም ብዙሓት ተጎዲኦምን ሞይቶምን።
ብኻልእ ወገን ወታሃደራት መንግስቲ ኢትዮጵያ ትማሊ ሶኒ ሰራዊት ፅዒና ተሓልፍ ንዝነበረት መኪና ይርእዩ ንዝነበሩ ሓደ ወድን ሓንቲ ጓልን ተኩሶም ከም ዝቐተልዎም እቶም ምንጭታት ሓቢሮም ኣለዉ።